Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Dumnezeirea și botezul. Înaintea rugăciunii eu doresc ca să citesc din Psalmul 96 începând cu versetul 7. Psalmul 96 începând cu 7. Aduceți-i Domnului, voi familii de popoare, aduceți-i Domnului cinste și laudă. Dați Domnului slava numelui Său. Aduceți orfande și veniți în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui tot pământul. Vestiți printre popoare, Domnul este împărat. Și lumea va sta tare, ca să nu se clatine. El va judeca popoarele după cum se cuvine. Să se bucure cerul și să se veselească pământul, să vuiască marea și tot ce mișună în ea, să tresalte câmpia și ce crește pe ea. Atunci toți copacii pădurii vor striga de bucurie. Înaintea Domnului când va veni, când va veni să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. În modul principal, primele trei versete pe care noi le-am citit, doresc ca să le scot în evidență. Aduceți-i Domnului voi familiile de popoare. Aduceți-i Domnului cinste și laudă. Dați Domnului slava numelui Său. Aduceți orfande și veniți în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Dacă noi mai târziu vom citi fi din Apocalipsa, atunci noi ne vom da seama și vom observa că cei 24 de bătrâni și ei s-au închinat și totul ce era în cer și pe pământ și sub pământul, toți să se închine Domnului și să aducă mulțumirile Domnului. Astăzi noi suntem invitați ca să aducem Domnului mulțumirile noastre, să-i aducem cinstea și lauda, cinstea numelui Său. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui tot pământul. Dumnezeu să ne dăruiască harul Său, astfel ca noi astăzi să venim cu astfel de atitudine interioară în prezența Lui, așa cum o dorește El. Nu așa cum o dorim noi sau care este părerea noastră, ci așa cum o dorește El. Așa cum au făcut-o aceia care au venit în prezența Lui, cărora El le-a vorbit, cărora El le-a descoperit cuvântul Lui și voia Lui. Este nevoie de întotdeauna de teamă și respect, de evlavie înaintea prezenței Lui Dumnezeu, astfel ca noi să ascultăm într-un mod corect cuvântul Lui și să primim ceea ce dorește El ca să ne spună. Aceasta să fie rugăciunea noastră comună. Și dacă noi nu ne aruncăm aici jos pe podea să ne încinăm, totuși să o facem în inimile noastre, în prezența Dumnezeului Celui Atotputernic. Și nume să o facem din toate inimile noastre, să-i aducem Lui cinstea numelui Său. Așa cum noi am cântat-o în corusul și cum o vom mai citi și din Apocalipsa. Tu ești vrednic! Tu ești vrednic! Tu ești vrednic, o, Doamne, ca să primești cinste și laudă, slavă și rugăciune. Tu ești vrednic, o, Doamne, El să ne facă vrednici pe Tine și pe mine astăzi, ca să înmulțim slava Lui, ca să aducem Lui rugăciunile noastre. Și eu doresc să mai facă încă o observație din Ioan 4. Acolo Domnul nostru spune, încinătorii adevărați se vor încina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Duhul lui Dumnezeu să ne dăruiască nouă o rugăciune unită, astfel încât noi să aducem Domnului nostru, căruia îi cuvine toată cinstea în cer și pe pământ, noi astăzi să-i aducem lauda și cinstea pentru totul ce a făcut El, noi să o facem din toate inimile noastre. Voi știți, noi nu avem posibilitatea ca să ne rugăm unul după celălalt, și anume toți, dar noi cu toții putem ca să ne rugăm cu toții împreună, într-un ton moderat, să aducem Domnului rugăciunile noastre. Și în cer nu se poate ca toți să se roage unul după celălalt, de altfel ai fi nevoie de o veșnicie, de o jumătate de veșnicie până când a fost ultimul la rând. Dacă inimile noastre sunt acordate și rugăciunea prin Duhul lui Dumnezeu este lucrată, atunci noi cu toții nu vom fi prea tare, nu vom fi prea lenți, atunci rugăciunea nimănui va fi prea lungă sau prea scurtă, nu va fi nimica de deranjat în rugăciunea ta sau a mea, dacă este lucrată prin Duhul lui Dumnezeu. Dar și aceasta doresc ca să vă mai spun. Mulți cunosc doar slujbele unde unul singur se roagă, unul singur predică și toți spun amin. Dar slujba precum o dorește Dumnezeu este ca noi cu toții să Îl lăudăm pe El, să lăudăm numele Lui și nume din toate inimile noastre. Noi mai târziu vom citi mai departe că aceasta s-a întâmplat și în cer. Și dacă noi dorim ca să facem parte din rândul acelor care odată în cer se vor ruga cu aceia care sunt deja în cer, atunci noi și inimile noastre deja trebuie ca să fie pregătite deja aici, pe acest pământ. Dați Domnului slava numelui Său, aduceți orfande și veniți în curțile Lui. Încinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Dumnezeu să ne o dăruiască prin harul Său. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, împreună noi venim la Tine, o Dumnezeule, în scumpul și sfântul nume ale Domnului nostru Iisus Hristos. ca să-ți aducem cinste și laudă, slavă și rugăciune. O, Doamne, doar Tu ești vrednic ca să iei cartea, ca să-i deschizi pecețile, să descoperi conținutul, căci Tu însuși ai biruit, iubitul Mântuitor, primește-ne astăzi fiecare duh care ar putea ca să deranjeze să fie îndepărtat și alungat din mijlocul nostru. Duhul Tău cel Sfânt să ocupe inimile noastre și gândurile noastre și totul ce se spune și ce se face, Duhul Tău să conducă totul. Vino Tu, o Doamne, și împlinește-ți drepturile Tale în această slujbă dumnezească. Salvează pe cei pierduți, vindecă pe cei bolnavi, eliberează pe toți aceia care nu pot ca să se elibereze. Tu ești același ieri, astăzi și ești același în vecii vecilor. Întărește-ne credința noastră. O, Doamne, noi dorim în acest ultim timp, noi dorim ca să Te cinstim prin credința noastră. Ajută-ne ca să ne putem încina înaintea Ta cu podoabe sfinte. O, Dumnezeule, atinge astăzi inimile noastre. Unge-ne cu puterea Duhului Tău celui Sfânt și atinge și limbile noastre cu cărbunele aprinse de pe altarul Tău, așa cum ai făcut-o și cu Isaia. Și aceste batiste care au fost aduse, ca să ne rugăm peste ele. O, Doamne, Tu cunoști necazurile și problemele acestor oameni. Eu Te rog, așa cum a fost în zilele apostolilor, așa să răspunzi Tu și astăzi. Bolnavii să fie vindecați și numele Tău să fie proslăvit prin lucrarea Ta și lucrările Tale. Noi punem în mâinile Tale și această slujbă dumnezească. Te rugăm, curățește-ne prin puterea sângelui Tău, sfințește-ne în adevărul Tău descoperit ale cuvântului Tău și Tu să Te proslăvești, să-ți proslăvești numele Tău în mijlocul nostru. Noi îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Luați loc. Noi, în după amiaza aceasta, vom uni sau trebuie ca să unim două lucruri. O privire de ansamblu ale cuvântului profetic și, pe de altă parte, câteva cuvinte pentru botez care va avea loc după această adunare. Este așa necesar ca înaintea unui botez tema aceasta să fie tratată în adunare. Eu doresc de prima dată să citesc din Apocalipsa 5 câteva versete. Nu chiar toate, dar unele gânduri doresc ca să le subliniez. Apocalipsa 5, începând cu versetul 1. Și am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron o carte scrisă pe dinăuntru și pecetluită cu 7 peceți pe partea din spate. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i desfacă pecețile? Dar nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. Atunci am plâns tare, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Dar unul dintre bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Deocamdată până aici, noi știm, după ce Ioan a văzut cele șapte adunări și prin Duhul a primit mesajele pentru aceste adunări care au avut un caracter profetic, după aceea i-a fost arătat o ușă care a fost deschisă. Aceasta este descris în capitolul 4, dar aici în capitolul 5 este vorba despre cartea pecetluită. Eu nu știu dacă toți dintre voi au citit descrierea, adică descoperirea celor șapte peceți ale fratelui Branham, dar el vorbește despre această carte, despre cartea răscumpărării. Și eu, un timp lung, m-am preocupat cu gândul acesta și n-am știut încotro. Fiindcă, care este cartea răscumpărării? Până atunci când eu am înțeles că doar cei răscumpărați au o parte sau pot avea o parte de ceea ce este scris în cartea aceasta pecetluită. Nu este gândită pentru lumea, nici pentru cei necredincioși, nu pentru aceia care îl refuză pe Dumnezeu, ci este doar pentru cei răscumpărați și pentru cei răscumpărați al căror nume este scris deja în cartea vieții ale mielului jertfit. Doar pentru ei este dat lucrul acesta. Lor Dumnezeu le va deschide inima și înțelegerea. Toți ceilalți vor trece pe lângă acestea. Ca și când Dumnezeu n-ar fi făcut absolut nimic. Dacă este scris aici, eu am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic ca să deschidă cartea și să-i desfacă pecețile? Aceasta este o întrebare foarte puternică. Noi știm, în cer erau deja Mihail, Gavril, există mulți arangeli, există cherubi, serafim, există mulți care, după aprecierea noastră, ar fi fost vrednici. Acest lucru s-a întâmplat după ce, conform Matei 27, și sfinții din Testamentul Vechi, ei nu doar au înviat împreună cu Isus, ci au intrat în slavă împreună cu El. Acolo era și Avram, Isaac, Iacov, erau acolo destui acolo cărora Dumnezeu i s-a descoperit, pe care i-a binecuvântat într-un mod deosebit, cărora le-a dat făgăduințe, niște bărbați al lui Dumnezeu despre care este scris și în Testamentul Nou. Dumnezeu, prin bărbați sfinți, a vorbit, mânați de Duhul cel Sfânt. Dar toți aceștia, toți acești bărbați sfinți, toți cheruvii sfinți și cherubii, fie că era Mihail sau Gavril, Ei cu toții n-au avut acces la această carte. Doar acela care a plătit tot prețul pentru răscumpărarea sufletului tău și al meu. Doar El care ne-a răscumpărat cu sângele Lui cel scump. Doar El a putut ca să ia această carte. Este cartea răscumpărării pentru cei răscumpărați. Ce har minunat dacă noi putem primi acest gând în inimile noastre și dacă acesta ne este și descoperit prin Duhul cel Sfânt. Eu întreb, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i desfacă pecețile? Nu cine este în stare să facă, cine o poate face, ci cine este vrednic. Și atunci noi vedem cum este scris mai departe, dar nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să deschidă cartea și să se uite în ea. Atunci am plâns tare, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Voi știți, dacă cineva plânge tare, atunci lucrul nu este acolo doar un plâns așa cum îl poți auzi zilnic, ci este un plâns puternic, este o emoție interioară sau chiar o aproape o disperare când plângi așa de tare și aceasta în prezența lui Dumnezeu. Dar deodată a luat un sfârșit acest plâns și este scris într-un mod minunat. Dar unul dintre bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Iisus, Domnul nostru, leul din seminția lui Iuda, El, rădăcina lui David, El a învins. Și eu, nu de mult, am spus-o și în Palermo. Cei din Palermo vă salută pe toți, am avut acolo niște adunări foarte minunate, dar eu am subliniat că Domnul nostru nu doar a adus împăcarea pe crucea de pe Golgota, ci El a învins moartea. A biruit iadul și în a treia zi El a înviat dintre cei morți. S-a arătat lui Ioan pe insula Patmos și i-a spus lui, iată, eu eram mort, dar trăiesc, sunt viu și am cheile morții și ale locuinței morților. Și aici noi vedem pe acest biruitor mare, biruitorul de pe Golgota, ca singurul vrednic în tot universul, ca să ia această carte și să-i desfacă pecețile și să descopere conținutul din ea. Începând cu versetul 6, citim, apoi am văzut în mijloc, între tron și cele patru ființe vii de o parte și bătrân de cealaltă parte, stând un miel, ca și cum ar fi înjunghiat. Avea șapte coarne și șapte ochi. Aceștia sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu care sunt trimise pe întreg pământul. Atunci mielul s-a dus și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron. Aici fiți atenți acum. Versetul 8. Când a luat cartea, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului. Fiecare dintre ei avea câte o harfă și cupe de aur umplute cu tămâie. Acestea sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă, zicând: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i deschizi pecețile, pentru că te-ai lăsat junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din toate semințiile, limbile, popoarele și națiunile. Și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor domni ca împărați pe pământ. În acest moment, când a fost spus lui Ioan, nu plânge. Iată, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Atunci Ioan s-a uitat, dar n-a văzut un leu, ci un miel, care părea junghiat. Voi știți, simbolul leului este un indiciu asupra Domnului nostru ca împărat. Simbolul mielului este un indiciu asupra Domnului nostru ca răscumpărător, care și-a dat sângele lui pe crucea de pe Golgota. Aici era vorba despre ceata răscumpărată și ceata răscumpărată prin sângele lui din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Aceasta este o ceată aleasă de către Dumnezeu înaintea întemeierii lumii. Și fratele Branham a spus, când ultimul om, al cărui nume este scris în această carte, este chemat, după aceea s-a terminat timpul de har. Noi nu știm când va fi, dar noi ne dăm seama de toate semnele timpului că se apropie încet sau chiar repede se apropie de sfârșit. Și lucrurile devin foarte serioase. Vă dați seama în aceste puține zile de când am trimis ultima predică și ultima scrisoare circulară, deja s-au împlinit multe lucruri din lucrurile acelea care au fost prezentate în acestea. Noi știm că în Roman, capitolul 9, este scris, făcând ca lucrurile să se deruleze, sigur, unul după altul, care vor veni peste acest pământ. Mai bine este ca să o citesc, ca voi să știți că, într-adevăr, așa și este scris. Roman, capitolul 9, versetul 28. Căci Domnul își va împlini cuvântul lui pe pământ, făcând ca lucrurile să se deruleze, sigur, și unul după altul sau lovitură după lovitură. Oamenii nu mai știu încotro. Toți aceia care în urmă cu câțiva ani au putut ca să mai spună unele lucruri despre cutare, toți, pentru toți este o ghicitoare. Ei nu mai știu încotro. Nu mai știu ce se întâmplă mâine. Lucrurile sunt de neapreciabile, necalculabile. Nimeni nu poate ca să mai spună că așa se va întâmpla sau așa se va întâmpla. Peste noapte, noi știm, se poate întâmpla altceva decât cum am apreciat-o sau am așteptat-o noi. Cine dintre noi ca oameni ar fi putut ca să spună dinainte dezvoltarea actuală? Noi ca copii al lui Dumnezeu avem un privilegiu foarte deosebit. De aceea noi nu dorim ca să ne înălțăm peste alții, ci noi dorim ca să ne smerim. Dar voi știți că noi care am fost învredniciți. Și lucrul acesta, acest cuvânt învrednicit, doresc ca să-l subliniez, să-l accentuez. Știți de ce? La fel precum mielul, singur mielul a fost vrednic ca să ia cartea, să-i deschidă pecețile și să descopere conținutul. Tot astfel este doar mireasa aceea care este vrednică prin, ca să fie învrednicit prin mielul, prin sângele mielului să fie învrednicit. Totul ce a fost descoperit să o asculte, să o primească, să o creadă și să aibă parte de acestea. Știți voi că aceia cărora voia lui Dumnezeu le-a fost descoperită prin cuvântul lui Dumnezeu, ei au o privire mai profundă și mai largă și cu o privire tot cuprinzătoare despre lucrurile care se întâmplă acum în acest ultim timp. Politicienii cu tot consiliul lor de consultanți, ei nu cunosc sfatul lui Dumnezeu, ei cunosc doar ce a spus cutare sau ce a spus celălalt, ce gândește unul sau celălalt, iar ei nu cunosc sfatul lui Dumnezeu. Și mai fac încă un pas. Ei se sfătuiesc fără acela despre care este scris că el este sfat. Și toți aceia care se adună fără acela care este sfat, putere, Tată veșnic, Prinț al păcii, sfatul lor va fi anulat, fiindcă n-are nicio existență. Ei nu l-au întrebat pe acela care posedă privirea de ansamblu din veșnicie în veșnicie. Și astfel, noi putem, ca copii al lui Dumnezeu, în acest timp prezent, putem ca să aducem cinstea și lauda Domnului. Nu ca și când noi am ști ceva de la noi, ci, dar prin harul lui Dumnezeu, noi am fost învredniciți printre mulți, mulți, multe mii de oameni, ca să deosebim. Și dacă lucrurile acestea sunt chiar așa de aproape unele cu celelalte, vă dau doar un singur exemplu. În urmă cu câteva zile am citit-o, dar vă rog frumos, eu n-am nicio împotriva nimănui, dar adevărul cuvântului lui Dumnezeu este indivizibil. Nu poți ca să faci cuvântul potrivit pentru o persoană proprie, ci noi trebuie ca să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și să fim de acord ca să fim în concordanță cu acest cuvânt. Dar chiar într-o mișcare carismatică, care pe din afară produce impresia sau poate ca să producă impresia ca și când cerul ar fi pe acest pământ, abia atunci va împlini un scop divin dacă sămânța lui Dumnezeu este semănată în inimile oamenilor. Fără o sămânță, poate ca să vină ploaie, nu crește nimic pe acest pământ. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu trebuie ca să fie semănată de prima dată în inimile noastre. Noi știm din experiență, un agricultor știe exact când trebuie ca să semene. Și astfel și Dumnezeu, în cuvântul Lui, a dat sămânța pentru tot timpul. Există un cuvânt, o vestire generală, dar există și cuvântul hotărât, cuvântul profetic hotărât pentru o perioadă anume. Și aceasta este hotărât de către Dumnezeu în acest mod. Ieri în Nuremberg am avut posibilitatea ca să vorbesc cu unul o persoană foarte apreciată și eu, într-adevăr, cu ajutorul Domnului, am exprimat câteva gânduri. Era un american și eu i-am spus pe scurt despre ce este vorba. Și omul acesta s-a uitat la mine și a spus: frate, ceea ce spui tu acum, eu o înțeleg. Și noi am avut o conversație despre lucrurile spirituale. Știți, pe din afară, poate ca să una să fie asemănătoare cu cealaltă. Poți avea congresele cele mai mari, poți să ai acolo o stimulare, poți să ai o stare de spirit, o atmosferă, poți ca să introduci totul acolo. Dar întrebarea este, a făcut-o Dumnezeu? A dat Dumnezeu această stare spirituală, această atmosferă? Este Duhul Lui acolo lucrător. Și, de fapt, în esență, Duhul Lui poate ca să lucreze doar acolo unde este vestit cuvântul Lui. Haidem ca să citim despre facerea. Și acolo este un indiciu despre lucrarea lui Dumnezeu și felul de lucrare a lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu plutea peste adâncul, dar nu s-a întâmplat absolut nimica. Duhul lui Dumnezeu ar putea ca să plutească și astăzi peste ape și nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă nu ar fi fost scris, dar după aceea Dumnezeu a zis, după aceea s-a întâmplat. Și Duhul lui Dumnezeu ar plutea și astăzi, cum a plutit în trecut, și am sta în fața vidului așa cum a fost și în trecut. Lucrarea lui Dumnezeu, da, dar în legătură cu cuvântul lui descoperit pentru ceasul și perioada în care trebuie ca să fie descoperit și vestit. Oare nu am auzit și noi din gura celui mai mare bărbat al lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat lui Moise mesajul cuvântului pentru perioada respectivă. Și el a spus literalmente, oare Ilie nu s-ar fi făcut de râs dacă el ar fi venit cu însărcinarea lui Noe și ar fi început ca să construiască o corabie. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu, fiecare profet, fiecare perioadă ale adunării, fiecare dintre cei șapte îngeri, ei au adus mesajul descoperit și hotărât de Dumnezeu pentru timpul respectiv. Acest mesaj trebuie ca să fie adus adunării. Cine trece pe lângă aceasta, trece pe lângă Dumnezeu. Și aceasta doresc ca să mai spun. Cine nu primește cuvântul adevărat din timpul acesta, acela n-are nicio sămânță care să crească în el. Și știți despre ce este vorba? Nu poți ca să semeni ce vrei, ci Dumnezeu a hotărât pentru fiecare perioadă, a dat făgăduințele sale, cuvântul lui, el are planul lui. Și dacă noi citim în acest verset că Domnul din leul din seminția lui Iuda, doar el era vrednic ca să ia cartea și să-i deschidă pecețile și să se uite în ea. Și direct după aceea, cei 24 de bătrâni s-au încinat. Frați și surori, dragi prieteni, este pe inima mea ca să subliniez că noi am fost învredniciți de către Dumnezeu ca să trăim deschiderea peceților, să aflăm conținutul. Nu știți că din 17 până 23 martie 1963, Domnul s-a coborât în fiecare zi în jurul amiezii ca să-i deschidă fratelui nostru iubit, frate Branham, pecetea cu tot conținutul pe care l-a predicat el ulterior seara în fața adunării. Care este situația noastră astăzi, dacă deja atunci când a avut loc deschiderea peceților și a fost îndepărtată 2000 de ani, dacă deja atunci încinarea în fața tronului a avut loc și lauda a fost adusă lui Dumnezeu, atunci ce să fie astăzi cu noi? Și mulți credincioși în aceste 2000 de ani n-au văzut-o și n-au auzit-o. Ce mulțumire ar fi trebuit ca să fie noi, cărora ne-a fost acest lucru descoperit. Începând de acum, noi ne îndreptăm atenția asupra predicilor care au fost predicate după deschiderea peceților. Eu vă rog frumos, nu le citiți așa ca o carte oarecare, ci citiți-le cu un devotament, cu o experiență interioară, cu rugăciune în inimile voastre, astfel încât Dumnezeu, prin Duhul Lui, să lucreze în același mod și să ne dăruiască descoperirea și nouă, așa cum a dat-o și fratelui Branham. Aceasta este doar posibil dacă noi posedăm aceeași ungere ale aceluiași Duh al lui Dumnezeu. Bineînțeles, cine dintre noi ar fi vrednic? Eu n-aș fi fost vrednic nici măcar ca să deschid cartea aceasta și să citesc în ea. Dar unul este vrednic și acesta este Domnul nostru. Și El te-a învrednicit și pe tine și pe mine prin faptul că El a luat păcatele tale și ale mele, le-a luat asupra Lui. El pentru tine și pentru mine a mers pe cruce și a luat blestemul asupra Lui, astfel încât noi să putem fi binecuvântați. Răscumpărarea nu este ceva ce putem ca să primim cumva în gândurile noastre ca o convingere, ci răscumpărarea este o faptă dumnezeiască în viața ta și a mea, este o experiență, este o trăire pe care noi trebuie ca să o facem cu Dumnezeu. Nu este ceva legat de înțelegerea noastră, ci este adresat inimii noastre, sufletului nostru. Toți s-au aruncat pe pământ, cei 24 de bătrâni și cele 4 ființe vii, și i-au cântat un cântec nou, și acest cântec nou va fi cântat de către mireasă, dar aici deja era cântat acest cântec nou, fiindcă conținutul era în legătură cu mireasa mielului. În acea zi, noi cu toții, cei care sunt deja acolo și noi care vom ajunge acolo, noi vom cânta împreună acest cântec. Ei cântau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i deschizi pecețile, pentru că te-ai lăsat junghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău din toate semințiile, limbile, popoarele și națiunile. Și citim mai departe de la versetul 11. Apoi m-am uitat și am auzit cântecul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și de 1.000 de 1.000 de ori. Ei strigau cu glas tare, vrednic este mielul care s-a lăsat junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tărie, cinste, slavă și laudă. Și am auzit toată creația în cer și pe pământ și sub pământ și pe mare și tot ce trăiește în ele strigând. Celui ce șade pe tron și mielului, laudă și cinste, slavă și putere în vecii vecilor. Și cele patru ființe vii au strigat amin și bătrânii s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Voi vedeți, aici este o ordine foarte clară, foarte clară. De prima dată, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni. În al doilea rând, 10.000 de ori, 10.000 și de 1.000 de ori, 1.000 de îngeri care sunt în jurul tronului. Și în al treilea rând, ca ceva definitiv, toată creația în cer și pe pământ și sub pământ și pe mare și tot ce trăiește în ele, fiecare limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui când El va lua în posesie puterea sa, când a sosit ceasul Lui Dumnezeu. Astăzi, noi putem deja ca să ne rugăm și să lăudăm pe Domnul. Voi puteți ca să spuneți cei 24 de bătrâni și cele patru ființe vii și îngeri și cherubii și serafimii, ei au putut ca să laude fără griji, ei n-au avut niciun probleme, nicio boală sau moarte. Pentru ei era simplu, dar eu vă spun deja astăzi, când va fi posibilitatea, sau dacă ar exista această posibilitate de ca pe o parte al cerului să fie și să cânte toți aceia care n-au căzut niciodată, care n-au păcătuit niciodată, care n-au fost răscumpărați niciodată și ei ar cânta într-o parte și cei răscumpărați va cânta pe cealaltă parte. Eu vă spun că ceea ce vom cânta noi va întrece cu glasul partea cealaltă. Noi știm despre ce cântăm. Noi am fost pierduți. Noi am fost aruncați în nimicire. Nouă ne-a fost dăruit harul. Dar ei au cântat pe baza inspirației care le-a fost dată. Dar același lucru se întâmplă și cu noi. Cu mica deosebire că noi, ca cei răscumpărați în inimile noastre, avem o mulțumire profundă față de Domnul nostru. Și dacă noi reușim, sau chiar dacă nu reușim întotdeauna pe acest pământ, și dacă mai suntem îngreunați un pic și nu putem cânta așa de liber și să ne ridicăm în văzduh așa cum o face vulturul, dar va sosi ceasul în care noi cu toții ne vom ruga fără griji, atunci vom cânta din adâncul inimilor noastre. Atunci nu mai există nicio răgușeală. Știți ce doresc ca să vă spun? Cântarea în cer va fi așa de puternică, astfel încât cei 144.000 o vor auzi aici pe acest pământ. Eu vă citesc, ca să știți că așa este scris în Scriptură. Eu citesc acum din Apocalipsa, cred că o găsesc imediat, este Apocalipsa 14, Apocalipsa 14, începând cu versetul 1. Ca să știți că este vorba despre cei 144.000. Apoi am avut o vedenie. Am văzut pe miel stând pe muntele Sion și împreună cu el erau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit din cer un sunet ca vuietul multor ape și ca rostogolirea unui tunet puternic. Dar în același timp, sunetul pe care l-am auzit a sunat ca cel al harpiștilor care cântă la harfele lor. Ei cântau un cântec nou înaintea tronului și înaintea celor patru ființe vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea învăța acel cântec în afară de cei 144.000, cei răscumpărați de pe pământ. Ați auzit aici? Ceata răscumpărată cântă în fața celor 24 de bătrâni și a celor patru ființe vii în slavă și ei cântă acest cântec nou și acest cântec este așa de puternic ca să fie auzit aici pe acest pământ. Când auzi un cor bărbătesc și auzi când Billy Graham este undeva, atunci cântă acolo un cor bărbătesc de 3.000 de bărbați. Și se spune, este un lucru puternic, gigantic. Dar ce va fi când noi cu toții vom cânta împreună în acest cântec de laudă, în această rugăciune înainte Dumnezeului nostru, fără griji, cu o inimă ușoară, eliberați de toate grijile pământești, luați afară din această coajă de moarte și vom fi schimbați la revenirea Domnului nostru Iisus. Cum va fi atunci? La fel, așa cum a descris-o Biblia. Era un sunet pe care eu l-am auzit ca cel al harpiștilor, rostogolirea unui tunet puternic, ca vuietul multor ape. Ei cântau un cântec nou, înaintea tronului și înaintea celor patru ființe vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea învăța acel cântec, în afară de cei 144.000. Țineți minte lucrul acesta. Adunarea mireasă este ceata celor întâi născuți din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Cei 144.000 este ceata celor întâi din Israel. Dar înainte ca noi să ne reîntoarcem de la nunta mielului și Domnul să vină pe muntele măslinilor, El va pune picioarele Lui pe muntele măslinilor și acesta se va despica în Zaharia 14. Dar cei 144.000, ei sunt văzuți deja pe muntele Sion. Și muntele Sion este o prelungire ale muntelui Moria. În detaliile acestea nu putem intra, dar aceștia 144.000, ei ne vor auzi pe noi și ne vor aștepta acolo când noi ne vom reîntoarce de la nunta mielului aici pe acest pământ și împreună cu ei vom începe mileniul păcii după ce Domnul a făcut ordine cu toți dușmanii Lui. Dacă este astăzi vreun suflet în mijlocul nostru care încă nu și-a dedicat viața lui Dumnezeu, vă spun, nu există niciun viitor decât în Iisus Hristos. Nu există nicio nădejde doar în Iisus Hristos. Nu există nicio viață decât în El. Sfânta Scriptură spune, cine îl are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică și cine nu îl are pe Fiul nu are viața veșnică. El poate ca să aibă religie cea mai bună, credință cea mai bună, dar n-are viața veșnică. Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Tu trebuie ca să-L posezi pe El, ca să trăiești. Aici, în Apocalipsa 5 ne este prezentat Domnul ca mielul, ca mielul junghiat. El care este vrednic ca să primească cinste și laudă, slavă și rugăciune din partea tuturor, din tuturor acelea care au suflet. Noi, care suntem deja răscumpărați, putem ca să-i aducem deja acum această laudă prin Harul Său. Partea a doua ale acestei adunări, tema despre botezul biblic, doresc ca să spun, să citesc. Niște prieteni care sunt aici să înțeleagă că noi avem doar o singură posibilitate și aceasta este ca noi să respectăm ceea ce spune Scriptura. Mai mult, noi nu avem de spus și de ce să ne ținem. Voi știți, conform Matei 28, Domnul nostru a dat o însărcinare foarte clară, dar aceasta trebuie ca să fie și înțelesă corect. Matei 28, începând cu versetul 19. Aici este scris, de aceea duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și să știți bine, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Și după aceea eu citesc și versetele biblice unde este prezentată și descrisă practica botezului. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Atunci Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și lăsați-vă fiecare dintre voi botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh sau Duhului Sfânt. Citesc mai departe în Fapte 8, versetul 16. 16. Căci acesta nu căzuse încă peste niciunul dintre ei, ci doar fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Voi știți că există diferite aplicații și există și niște oameni care caută cumva o cale de mijloc. Dar calea lui Dumnezeu este o cale dreaptă, este o cale pavată, pregătită de El. Această cale poate ca să fie căutată și găsită și se poate merge pe ea, dar doar prin descoperirea Duhului Celui Sfânt. Dacă Domnul în Matei 28 ar fi spus imediat după aceea, după ce a dat aceste cuvinte minunate, de aceea duceți-vă și faceți uceniți din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, care este Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi spus-o direct într-o propoziție, atunci ar fi fost și scris și n-ar mai fi fost nevoie de nicio descoperire ale Duhului Celui Sfânt. Și atunci fiecare, fie că este pe dos sau corect, sau crede sau nu crede, toți ar putea ca să citească lucrul acesta. Dar Dumnezeu știe ce să facă. Acolo El n-a uitat absolut nimic, El n-a uitat-o și nu este nevoie ca să fie adăugat ceva, ci doar trebuie ca să fie citit în contextul corect, răspunsul corect. Și eu vă spun, atunci noi o vom găsi. Dacă noi, de exemplu, ne gândim la niște oameni care sunt obligați față de o denominație oarecare, ei folosesc un verset biblic care n-are nimic de a face cu botezul. Ei spun că Iisus a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Și lucrul acesta este spus de către Domnul nostru. Dar vă rog frumos, dar citiți totul în ce context a spus-o. Multe lucruri sunt scrise în Scriptură. Domnul a spus multe lucruri. Dar cui a spus-o? În ce context a spus-o? Când Domnul nostru a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, atunci este scris imediat, El i-a luat în mâinile lui și i-a binecuvântat. Și el a zis, dacă voi nu deveniți ca acești copii, atunci nu puteți intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. În limbajul omenesc am putea să spunem, El vrea ca să ne ia în brațe. Dar dacă Domnul te ia în brațele lui, atunci ești ocrotit. Permiteți ca El să vă ia în brațele Lui, să te binecuvinteze. Problema noastră constă în faptul că noi nu putem deveni așa cum sunt copiii. Avem un cap mare și încăpățânat, dar ce a fost cu copiii? Deodată ei au fost în brațele Domnului nostru și El i-a binecuvântat și i-a strâns la pieptul lui și la inima lui. Așa ar fi frumos și cu noi dacă am putea ca să venim ca copii și să spunem, o, Mântuitorul credincios, în această zi eu mă pun pe mine în brațele tale, primește-mă. Dumnezeu a spus printr-un proroc, în mijlocul tău sunt întinse brațe veșnice. El a întins brațele sale. Înapoi la tema noastră. El a chemat copiii la El, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Dar dacă este vorba despre botez, atunci noi trebuie ca să citim acele lucruri care vorbesc despre botez. Noi trebuie ca să citim pentru fiecare temă, și anume acele versete potrivite pentru tema respectivă. Dacă noi studiem pe pământ într-o direcție oarecare, nu poți ca să iei niște lucruri străine. Cu privire la botez, eu doresc ca să citesc ceea ce a spus Domnul nostru în Evanghelia lui Marcu, capitolul 16. Acolo El dă această condiție pentru aceia care doresc ca să fie botezați și El spune, cine va crede și va fi botezat. Marcu 16, începând cu versetul 15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți mesajul de mântuire sau Evanghelia întregii creații. Cine a devenit credincios și s-a lăsat botezat va fi salvat, dar cine a rămas necredincios va fi condamnat. Credința este condiția pentru botezul. Noi putem ca să binecuvântăm copiii, Domnul poate ca să binecuvânteze copiii, dar noi putem boteza doar niște oameni care au devenit credincioși în Iisus Hristos. Niște oameni care au devenit credincioși. Credincios în sensul biblic înseamnă că l-ai primit din toată inima pe Iisus Hristos ca răscumpărător și mântuitor. Și i-ai dedicat viața ta și ești pregătit să mergi în continuare calea cu El. Citim și versetul din Faptele Apostolilor 10, versetul 47 și 48. Fapte 10, 47. Aici Petru vorbește condus de Duhul. Poate oare cineva să le oprească apa acestor oameni care au primit Duhul Sfânt ca și noi, ca să nu fie botezați? și a poruncit să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Și după aceea, în capitolul 19, este scris începând cu versetul 5. Când au auzit ei aceasta, s-au lăsat botezați în numele Domnului Isus. Și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și vorbeau în limbi și profețeau. Erau cu toții cam 12 bărbați. Noi vedem prin toate faptele apostolilor, o citim în Roman 6 și altundeva, vedem în ce mod în creștinismul cel din tâi a fost botezat. S-a împlinit și s-a făcut în numele Domnului Iisus Hristos, în conștiința că Dumnezeu, ca Tată, Fiu și Duhul Sfânt, s-a descoperit în acest nume care ne-a fost dăruit pentru mântuirea noastră. Dumnezeu avea deja și în Testamentul Vechi aceste 7 nume. Se numesc niște nume de răscumpărare. Dar în Testamentul Nou, El s-a descoperit în numele lui Isus. Tu să-i, căruia îi vei pune numele Isus, pentru că El va salva pe poporul Său de păcatele lor. Poporul Lui, numele Lui Isus este în legătură cu salvare, cu mântuire și cu răscumpărare, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim salvați decât în numele Lui Isus. De aceea și Pavel scrie, și tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos. Noi nu avem nevoie de o formulă, ci avem nevoie de descoperirea numelui. Și știți ce a spus Mântuitorul nostru? Eu am venit în numele Tatălui meu. Pe mine voi nu mă primiți. Dar dacă vine cineva în propriul său nume, pe acela voi îl veți primi. Eu mă numesc Frank, fiindcă tatăl meu a fost numit Frank. Numele tatălui este și numele fiului. Nu există o altă posibilitate. Este scris totul la singular, pe numele tatălui, fiului și al Sfântului Duh. Și acest nume este Domnul Iisus Hristos. Tată, este descris Dumnezeu în ceea ce este El. Când vorbește El în Psalmul 2, 7, Tu ești Fiul meu, eu însumi, astăzi Te-am zămislit. Putem ca să citim și în Samuel. El îmi va fi fiu și eu îi voi fi tată. Noi știm, Dumnezeu a ordonat lucrurile acestea în acest mod. Dar, de fapt, acestea sunt niște forme de descoperire ale aceluiași și singurului Dumnezeu. Știți ce este scris și în Testamentul Nou. Doresc ca să citesc versetele din Galaten. Acolo sunt exprimate lucrurile foarte minunate, astfel încât fiecare ar putea ca să o înțeleagă. Aici, în Galaten, capitolul 3, citim începând cu versetul 19, 19 și 20. Atunci, ce este cu legea? Din pricina încălcărilor a fost ea adăugată, până ce avea să vină sămânța, pentru care este valabilă făgăduința, și anume prin înger a fost ea dată cu ajutorul unui mijlocitor. Dar un mijlocitor nu îl reprezintă doar pe unul singur, dar Dumnezeu este unul singur. Ați citit cu toții atenți? Eu am citit din Biblia. Un mijlocitor nu îl reprezintă doar pe unul singur, aceasta noi o știm, Iisus Hristos este mijlocitorul, El a devenit mijlocitorul între Dumnezeu și oamenii, prin faptul că El, ca Fiul lui Dumnezeu, a fost descoperit. Dar ca mijlocitor, El ne reprezintă pe noi toți. Dar Dumnezeu este unul singur. În această legătură doresc să citesc din 1 Timotei 2. Aici este scris cu, începând cu versetul 3. Acest lucru este lăudabil și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru, a cărui voie este ca toți oamenii să fie salvați și să vină la cunoștința adevărului. Căci este doar un singur Dumnezeu, tot așa doar un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus este arătat lângă Dumnezeu sau descris lângă Dumnezeu, atunci El este mijlocitorul sau avocatul, ca marele preot, întotdeauna într-o legătură care este în legătura cu răscumpărarea. Dar dacă El este prezentat în dumnezeirea Lui, atunci noi spunem împreună cu Toma, când ne uităm la Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci nu ne mai uităm la aceste forme de descoperire. Când am citit în Apocalipsa 5 despre aceste șapte coarne, simbolic, un miel nu are șapte coarne sau un corn, dar există și explicația. Acestea sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu care sunt trimise pe întreg pământul. Vedeți, și această descriere este simbolică. Miei nu au șapte coarne. Dacă noi citim în Daniel, acolo este vorba despre un bătrân cu părul alb, căruia, la cine a venit Fiul omului. Vă întreb, oare Dumnezeu este un străbunic? Biblia spune că Dumnezeu este Duh, El nu poate îmbătrâni. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie, dar în simboluri sunt exprimate anumite lucruri, niște lucruri imense, o importanță imensă, și este scris deja în psalm, în psalmul 110, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi scăunași pentru picioarele tale. Atunci, nu vă mirați când Ștefan a văzut cerul deschis și îl vede pe Iisus la dreapta maiestății, ca avocatul, atâta timp cât încă este timpul Harului, El rămâne avocatul nostru și avocatul meu și al tău. Totul trebuie ca să fie totul în concordanță cu Sfânta Scriptură, și este totul în concordanță. Dumnezeu, într-adevăr, poate ca să se descopere într-o varietate minunată, astfel încât să fie întrecută înțelegerea noastră. În Testamentul Vechi, El s-a descoperit ca un înger. De aceea El a fost și numit Îngerul Legământului, până la Maleahii 3:1. Dar la fel, Domnul nostru s-a descoperit fie în stâlpul de foc și de nor, și deodată este o stâncă în mijlocul poporului Israel, care este lovit și din această stâncă curge apă. Și Pavel scrie în Corinteni 10, stânca care a însoțit poporul Israel era Hristos. Și acum ce mai spuneți voi? Dumnezeu poate ca să se descopere într-o varietate minunată. Și cei înțelepți și deștepți nu înțeleg. Ei nu o înțeleg. Totul este bazat pe descoperire, este credință, este încredere, căci este scris ca noi să nu ne rupem capul, ci lucrurile acestea să ne fie descoperite prin Duhul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Eu am spus-o deseori. Haidem ca să credem fiecare verset biblic așa cum este scris și atunci Duhul lui Dumnezeu ne va conduce în tot adevărul. Cu privire la botez, doar acei oameni pot ca să fie botezați care s-au decis personal pentru Hristos, care prin cuvântul crucii, prin Evanghelia, au fost adresați și au fost chemați la cruce. Dragi prieteni, frați și surori, nu există o mântuire fără crucea de pe Golgota. Voi știți, religiile păgâne se uită cu dispreț la noi și spun, voi cu Iisus și chiar cu sângele Lui, care să fie mântuirea voi? Ce vreți cu aceasta? Dar ce spune deja în Testamentul Vechi? Viața este în sângele. În Hristos era doar viață dumnezeiască după Duh și sânge dumnezeiesc, fiindcă zămislirea a avut loc prin Duhul. Trupul era pământesc, el a murit, dar în acest sânge era viața dumnezeiască. Duhul era Duhul lui Dumnezeu și de aceea el trebuia ca să-și dea viața lui în acest fel omenesc. Ca noi, ca oameni care am fost în păcate, să ne aducă mântuirea și răscumpărarea, să ne-o dăruiască. Totul ce a făcut Dumnezeu a făcut-o corect. O altă cale nu există decât calea prin cruce sau peste cruce. Pavel a scris-o și au descris-o, căci cuvântul crucii este pentru greci o nebunie și pentru iudei o poticnire, dar pentru noi cei care credem, pentru noi este puterea lui Dumnezeu și nume Evanghelia lui Iisus Hristos, celui răstignit. Dacă ar fi existat o vestire a lui Iisus fără cruce, fără ca să predicăm lucrurile acestea, fără ca să vestim sângele mielului, dar n-ar fi ceva pentru noi, doar pentru aceia care cu toată puterea doresc ca să fie pierduți. Cine dorește ca să fie salvat, acela vine pe această cale pregătită de Dumnezeu la Iisus. Și nu se poticnește de nimic și nu permite ca cineva să-l oprească. Și deodată el recunoaște, de dragul meu, o, Doamne, ai fost lovit, de dragul meu, Tu ți-ai dat sângele Tău, de dragul meu, Tu ai fost atârnat pe cruce, de dragul meu, ai luat totul asupra Ta și ai spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Tocmai mai înainte era scris, Tată, este tot timpul cu mine pentru că eu fac totdeauna ce este plăcut lui și deodată când el a luat asupra lui păcatele tale și mele, bolile tale și ale mele, blestemul care a fost peste noi, ce ne-a lovit pe noi a luat asupra lui și el a ocupat locul tău și al meu. Atunci el a spus din toată inima lui, în cel mai profund necas al lui: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Acesta a fost strigătul tău, a fost strigătul meu. Și în următorul moment, el a fost străpuns și sângele a curs. Și tu și eu, noi cu toții, am fost împăcați cu Dumnezeu. Noi, care am fost părăsiți de Dumnezeu, am fost despărțiți de Dumnezeu. Zidul de despărțire a fost pus la o parte, obstacolul a fost înlăturat. Dacă pacea cu Dumnezeu umple sufletul meu, atunci se bucură inima. Domnul nostru a făcut totul pentru tine și pentru mine. L-ai primit tu pe El ca mântuitorul tău, ca răscumpărătorul lui, atunci să nu-ți fie rușine ca să o mărturisești și ca să-L urmezi pe El și să rupi toate legăturile în spatele tău. Și dacă tu dorești ca să ajungi la țintă, atunci nu prin faptul că te tot întorci. Tu poți doar ca să înaintezi dacă dorești ca să ajungi la țintă. Eu doresc ca să vă încurajez pe toți în după amiaza aceasta, ca noi să ne uităm cu toții la Domnul. Pe El, la El, Cel răstignit, să-L avem tot timpul în fața noastră și să înțelegem ce exprimă aceste cuvinte din corusul. Tu ești vrednic, o, Doamne! Nimeni în cer, nimeni pe acest pământ și de sub pământul, nimeni altcineva este vrednic. El a fost atârnat pe cruce. Nimeni altcineva nu și-a dat viața pentru noi. Nimeni nu a putut ca să își ocupe locul tău și al meu decât Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. El a mers pe cruce. De aceea El este vrednic ca să ia cartea și să-i deschidă pe cețile. El a făcut-o. Noi o credem, eu o cred din toată inima mea și din toată convingerea mea. Eu nu doar o cred, eu o știu. Este mai mult decât o credință. Este o știință dumnezească. Voi care cunoașteți mesajul timpului sfârșitului, care cunoașteți și slujba fratelui Branham, voi știți că Domnul i-a vorbit fratelui Branham într-o vedenie în 22 decembrie 1962, spunându-i: du-te în nordul din Tucson, din Arizona. Acolo voi vorbi cu tine. În 28 februarie 1963, fratele Branham era acolo în acel munte. Deodată s-a coborât acel nor puternic ale slavei și fratele Branham a fost literalmente învăluit în acest nor. Și el a văzut 7 îngeri care stăteau în fața lui sub forma unei piramide și el fiind învăluit în această lumină. El a numărat de la stânga la dreapta, căci și ei au fost în această formațiune și așa cum stăteau în fața lui. Și după aceea Domnul i-a vorbit: întoarce-te în Jeffersonville, de unde ai venit, fiindcă a sosit timpul ca cele 7 peceți să fie deschise. Și după aceea au urmat martie 63, adică 14 zile mai târziu, era deja martie 63, când pecețile au fost deschise și conținutul a fost descoperit. Dumnezeu ne-a trimis un mesaj printr-un mesager, un mesaj profetic care nu îl vor primi toți, dar perioada în care trăim noi este o perioadă profetică și duhul prorociei, aceasta contează acum, nu doar darul prorociei, ci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Toată profeția pentru istoria mântuirii trebuia ca să fie cuprinsă și Dumnezeu nu a putut ca să facă altfel decât să trimeată un proroc, un profet, cu cuvântul lui. El era ca un canal. Cuvântul lui Dumnezeu venea prin el la noi. Și dacă noi îl primim din toate inimile noastre, atunci Dumnezeu cu siguranță ne va binecuvânta și ne va deschide înțelegerea noastră. Eu știu, dacă noi vorbim despre aceste lucruri, atunci pentru cei mai mulți sunt un mister. Ei nu pot ca să o înțeleagă, dar eu vă întreb astăzi. Ne aflăm noi astăzi în împărăția lui Dumnezeu, da sau nu? Dacă da, atunci noi știm ce a făcut Dumnezeu în împărăția lui și ceea ce face. Și dacă noi nu o știm, ce a făcut Dumnezeu în generația noastră, atunci noi trebuie ca să ne punem întrebarea dacă noi ne aflăm în împărăția lui. Dacă am fi în împărăția lui, atunci Domnul ar spune, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți nu. El a spus, ceea ce doresc eu să fac, aceasta eu o fac. El spune, sfatul meu să se împlinească. El spune, întrebați-mă pe mine despre lucrurile viitoare. El cunoaște trecutul, prezentul și cunoaște și viitorul. O, prietene, soră, frate, eu doresc ca să vă spun, noi nu cunoaștem viitorul, dar noi îl cunoaștem pe acela care cunoaște viitorul și el ne va conduce până când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Lăudat și slăvit să fie numele lui cel sfânt și scump. Amin.